Mødet er åbnet. Ministeren er kommet. Og sjældent er en minister blevet modtaget så positivt. Vi troede, det skulle aflyses, og vi kunne ikke finde ud af, hvornår der så skulle flyttes. Og så fik vi at vide, at ministeren nok kommer 5 minutter. Sådan kan man overraske positivt. Stort tak for det. Og det handler om alvorlige sager, nemlig Danmarks prioriteringer ved den 47. session i FN's Menneskerettighedsråd. Og der er afsat en lille time til samrådet, og jeg går nok før det slutter, fordi der er en anden minister, som jeg skal være sammen med kl. 18. Der er som sædvanlig nogen med på Teams. Det er Karen Ellemann, det er Christian Juhl, som du ser på skærmen, og her kommer så også Søren Søndergaard, som er fysisk med. Og dermed er vi klar til at give ord til udenrigsministeren. Værsgo.
Tusind tak, formand. Jeg skal selvfølgelig beklage til en ankomst, men sad i et andet samråd i Folketingets Europaudvalg. Glad for, at vi kan gennemføre det her nu. Og tak for, først og fremmest for samrådsspørgsmålet til Christian Juhl, der har stillet det. Det er vigtigt, synes jeg, at få belyst vores prioriteter ved FN's Menneskerettighedsråd og de ting, vi sådan set har kæmpet for. Vi er jo på vej fra dansk side mod afslutningen af vores 3-årige medlemskab af Menneskerettighedsrådet. Den kommende samling er vores næstsidste samling som medlemmer i den her omgang. Og fra et dansk synspunkt er rådet vigtigt, fordi det er den arena i FN, hvor bekymringer om aktuelle menneskerettighedskrænkelser kan rejses, og hvor FN's medlemsstater kan forholde sig til vigtige menneskeretlige emner, der møder os i tiden. I disse år står menneskerettighederne ikke uantastet. Vi har under vores medlemskab set en øget polarisering i rådet. Nye medlemmer som Kina, Rusland, Pakistan, Cuba trækker balancepunktet væk fra vores rettighedsfokuserede udgangspunkt. Vi søger at samarbejde i stærke og brede alliancer, for at rådet kan sætte fokus på grove krænkelser og styrke menneskerettighederne. EU's stemme er vigtig i rådet, og derfor også et omdrejningspunkt for den danske indsats. Derudover så betyder det noget, når lande som USA, som UK, Australien er en del af rådets arbejde, og på den baggrund har det været, synes jeg, særligt opløftende at se USA engagere sig i rådet igen. Og nu ser vi USA altså også ud til at kunne blive valgt som medlem fra januar 2022, altså næste år. Vores sidste drøftelse af det danske rådsmedlemskab var kort før rådssamlingen i marts. Jeg vil derfor skitsere nogle af de væsentligste resultater, som vi har opnået siden. Danmark har som bekendt et mangeårigt internationalt lederskab på området for torturbekæmpelse. Som led i det her arbejde, der fremsætter og leder Danmark forhandlingerne om torturbekæmpelsesresolutionerne i FN's Generalforsamling og i Menneskerettighedsrådet. På den seneste samling i rådet lykkedes det Danmark at opnå konsensus om resolutionen om torturbekæmpelse, der fokuserede på politiets rolle. Resolutionudkastet havde vi forberedt i tæt samarbejde med både Rigspolitiet og det danske civilsamfund. Det blev en god tekst, som vi er glade for igen at kunne samle opbakning fra alle medlemmerne til. Herudover havde vi en central finger med i spillet i forhold til Belarus-resolutionen, der blev ledet af EU. Resolutionen etablerede det stærkeste mandat nogensinde til højkommissæren til efterforskning af menneskerettighedskrænkelser. Danmark stod på den sidste samling videre bag et fælles indlæg om Belarus, som opnåede støtte fra 42 lande. Vi har derudover lagt et vigtigt spor ud ved den dansk initierede NGO International Accountability Platform Belarus. NGO-platformen har danske Dignity i spidsen og skal stå for systematisk indsamling af beviser for grove menneskerettighedskrænkelser til brug for senere retsforfølgning. NGO-platformen vil på sigt overgive beviserne til højkommissærens efterforskning. På den seneste samling var vi også meget aktive i dialogen med palæstinenserne for at styrke teksterne i deres resolutioner om Israel-Palæstina. Det lykkedes her både at reducere antallet af resolutioner under dagsorden punkt 7 fra 4 til 3, at sammenlægge to af resolutionerne og at forbedre indholdet. Det lykkedes dog ikke at samle EU-medlemmerne bag resolutionerne. Det endte med et EU-split ved afstemningerne om 3 af de 4 resolutioner. Vi var ligeledes også med i markant indlæg om menneskerettighedssituationen i Egypten, Etiopien og Rusland. Og det er blot for at fremhæve nogle af resultaterne. Det mener jeg faktisk godt, vi kan være stolte af. Men lad mig knytte et par bemærkninger til den seneste tilspidsede situation i Israel-Palæstina-konflikten, som var baggrunden for, at rådet afholdte en særsamling den 27. maj. På særsamlingen vedtog rådet en resolution om oprettelsen af en stående kommission. Den skal undersøge mulige menneskerettighedsovergreb og brud på den internationale humanitære folkeret i Israel og de besatte områder. Danmark afstod ved afstemningen sammen med et flertal af de stemmeberettigede EU-lande. Regeringen havde gerne set en uafhængig undersøgelse af mulige overgreb begået af begge sider i konflikten. Desværre kan resolutionen læses som om, at den reelt forholder sig til Israels mulige ansvar, hvilket vi og en række ligesindede lande fandt problematisk. Derudover var der i EU-kredsen bred utilfredshed med, at der ikke var sat slutdato på undersøgelseskommissionen. Danmark forhandlede både bilateralt og sammen med de øvrige EU-lande med palæstinenserne for at rette op på de her forhold, men desværre uden succes. I sidste ende der valgte ingen af de i alt 9 EU-medlemmer af rådet at stemme for teksten. 5 EU-lande afstod, mens 4 stemte imod. Og undersøgelseskommissionen den skal nu etableres. Danmark vil fortsætte med at bevare det internationale fokus på konflikten og fremhæve Israel-Palæstina over for FN's kommissær for menneskerettigheder på den kommende samling. På den kommende 47. samling vil vi fokusere på særligt vigtige landesituationer. Situationen i Myanmar efter militærkuppet er alvorlig og dybt bekymrende. Desværre står vi formentlig over for en længerevarende konflikt, og det er afgørende, at vi opretholder det internationale pres på militærjuntaen og bakker op om de demokratiske kræfter i landet. Organisationen af islamiske lande, OIC, forventede sig at fremlægge en resolution om rohingyaerne. Danmark vil arbejde for, at denne bliver fremlagt af EU og OIC i fællesskab for at bekræfte det hidtidige samarbejde om sagen. Forudsætningen vil dog være, at resolutionen ikke kun forholder sig til rohingyaernes situation, men også til den politiske situation og militærkuppet og de mange tilbageholdelser. Udviklingen i Etiopien og den forværrede situation i Tigray-regionen er ekstremt bekymrende. Der har fundet grusomme overgreb sted fra flere sider. Det er helt afgørende, at gerningspersonerne bliver stillet til ansvar. Derfor så støtter vi den undersøgelse, som den etiopiske menneskerettighedskommission og højkommissæren for menneskerettigheder udfører. Vi var en del af et fælles indlæg om situationen i Etiopien ved den seneste samling, og vi arbejder på, at fokus skal fastholdes. Danmark vil arbejde for at fastholde opmærksomheden om Belarus på den kommende samling. Sammen med Litauen og USA vil Danmark arrangere et arrangement under samlingen med fokus på belarusiske myndigheder og systematiske forfølgelse af uafhængige medier og journalister. Senest eksemplificeret i den dramatiske og dybt uacceptabel arrestation af journalisten Roman Protasevich ved tvangslanding af et passagerfly i Minsk den 23. maj. Vi er også meget engageret i arbejdet med tematiske menneskerettigheder. Vi forventer en række resolutioner, som omhandler ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Som bekendt er kvinder og pigers rettigheder en dansk hovedprioritet i rådets arbejde. Vi vil sammen med ligesindede lande arbejde for at fastholde og muligt styrke resolutionerne. Overordnet vil vi sætte fokus på de menneskeretlige udfordringer i den digitale tidsalder. Vi vil sammen med Brasilien, Marokko, Singapore, Sydkorea og Østrig fremsætte en resolution om menneskerettigheder og nye teknologier. Den sætter fokus på digitale teknologiers indvirkning på menneskerettigheder og hvordan vi undgår, at nye digitale teknologier misbruges til menneskerettighedskrænkelser og indskrænkning af civilsamfundets digitale råderum. Vi afholder sammen med kernegruppen og højkommissæren et højniveau-event for at opfordre til dialog om de digitale teknologiers muligheder, men også skyggesider. Jeg vil her tale for tæt samarbejde med både tech-industrien og civilsamfundet, for at digitale teknologier understøtter vores demokrati og menneskerettigheder. Vores engagement i denne her resolution er tæt forbundet med vores nye danske demokratiinitiativ, Tech for Democracy, og en trædesten til at involvere menneskerettighedssystemet i demokratiinitiativet. Den kommende samling forventes også at sætte fokus på menneskerettigheder og klimaforandringer, med en tilbagevendende resolution. Fokus er dog fortsat ukendt. Danmark vil sammen med resten af EU afgive et fælles indlæg, som sætter fokus på den indbyrdes afhængighed mellem menneskerettigheder, klimaforandringer og et sundt miljø. Endelig har vi sat os i spidsen for et initiativ, der sigter mod at få flere lande til at forpligte sig til menneskerettighederne, som skal være grundlaget for en bæredygtig genopretning efter covid-19. Afslutningsvis vil jeg gerne fremhæve, at det danske engagement i rådet har været vigtigt. Vi har rejst kritiske landesager, fremmet vores centrale tematiske prioriteter, og vi har bidraget til at arbejde med nye menneskeretlige spørgsmål og emner i rådet. Med det vil jeg sige tak for ordet for nu.
Tak, udenrigsminister. Så giver jeg ordet til Christian Juhl, som faktisk skulle have haft ordet allerførst, men nu får du det så efter som den første, og derefter er det Rasmus Nordqvist. Værsgo, Christian.
Tak for det, og tak for redegørelsen. Vi kunne jo have en hel eftermiddag til rådighed, hvis vi skulle være seriøse over for de mange emner, der desværre er på dagsordenen nu. Grunden til, at jeg er rigtig glad ved, at vi kunne holde det i dag, det er jo fordi, jeg har accepteret, at vi udskød eller lavet to samråd skriftlige, især om Israel-Palæstina-konflikten. Og derfor var jeg også glad for, at vi endda er rigtig glad for, at vi på baggrund af vores hasteforespørgsel for et par uger siden, så at regeringen faktisk valgte at engagere sig positivt i forhandlingerne om en undersøgelse af krigshandlingerne mellem Israel og Hamas i sidste uge. Derfor er jeg også mildt sagt noget skuffet over, at du siger, at det endte med, at Danmark stemte blank til den resolution i FN's menneskerettighedsråd, som nu medfører, at der kommer en undersøgelse af Hamas og af Israel. Jeg synes, det er ærgerligt, at Danmark ikke er med bag ved den, og betyder det så, at vi ikke har en mulighed for at præge den? Betyder det så, at den ikke har så høj en værdi, eller hvad er grunden til, at ministeren ikke kunne gå ind og sørge for, at vi var aktive med bag ved den? Jeg mener, der er blevet sagt fra ministeriet sige, at den ikke var afgrænset nok tidsmæssigt. Men er det ikke netop det, der karakteriserer besættelsen og blokaden i Palæstina, nemlig at den er nærmest permanent efterhånden? Jeg synes, der virkelig er behov for at undersøge de sidste ugers angreb og de såkaldte root causes, som jeg ved, at regeringen mener. Og når jeg nu spørger om det, så er det fordi, at jeg har jo set, at EU tidligere har stemt for andre ikke afgrænsede undersøgelser, for eksempel i Syrien og i Myanmar. Hvordan harmonerer det med, at vi så afstår fra at få den her vigtige undersøgelse nu, så vi kan komme videre? Det vil jeg gerne høre ministerens uddybning af, og så vil jeg minde om, at vi netop i dag har fået at vide, at Israel har brudt våbenhvilen. Den understreger vel, at vi skal gøre et eller andet, også et eller andet alvorligt for at komme videre, så vi har et ordentligt grundlag at få lange fredsforhandlinger på. Det var mit første spørgsmål. Tak.
Og Rasmus Nordqvist.
Ja, tak. Så vil jeg starte ved Palæstina også med at udtrykke skuffelse over, at regeringen valgte at afstå fra at stemme ved mødet sidst. Særligt fordi der var jo ikke en fælles EU-position, og når så mange lande vælger de sidder at stemme imod, så mener jeg, at det havde været godt med en modvægt, så man i det mindste kunne se, at der var EU-lande, som egentlig mente, der skulle undersøges for krigsforbrydelser på begge sider, som teksten jo også sagde og lagde op til. Så egentlig en forundring over, at man valgte den position fra den danske regerings side. Generelt kunne jeg godt tænke mig lidt mere at høre, hvordan man har tænkt sig at forholde sig, om der er afstemninger under item 7, hvordan man vil forholde sig der, eller om man så vil prøve at søge at få sagerne taget op under item 20 eller andre steder i forhold til det, sådan mere præcist. Ros for, at man går ind i forhold til menneskerettighederne og den digitale dagsorden. Jeg vil henlede opmærksomheden på en rigtig god IPU-resolution, vi lavede i 2016. Omkring det emne, som også bekæftede sig med det. Det er jo et rigtig vigtigt punkt, så godt man engagerer sig der. Så har jeg jo set, at der er nogle lande, blandt andet i Brasilien, som stiller noget omkring menneskerettighed og HIV-AIDS. Kender ikke ordlyden af det, og jeg ved ikke helt, hvad retning det går i. Der har været en del diskussion under UNAIDS nye strategi og beslutning af den, hvor nogle lande har prøvet at komme med noget ret markant sprogændring og så videre i. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad der foregår på det område, for at vi sikrer, at det er en ordentlig og stærk fremdriftsvort og resolution, der bliver vedtaget omkring HIV-AIDS og menneskerettigheder. Særligt i lyset af covid, er det jo rigtig, rigtig, rigtig aktuelt. Så vi starter der.
Så er det ministeren.
Ja, tak for det. Tak til Christian Juhl igen for at indkalde til samrådet. Og også tak for debatten. Vi har haft Israel og Palæstina både i salen, og nu har vi det også her. Vigtig, vigtig debat. Og lad mig lige prøve at uddybe lidt den diskussion, der var. Altså det rigtige, vi engagerede os selvfølgelig i forhandlinger af den her resolution. Og det gjorde vi meget aktivt. Men vi havde jo gerne set, og det vil jeg gerne understrege, det her enige, vi havde gerne set en uafhængig undersøgelse af mulige overgreb begået af begge sider i konflikten. Men det er også vigtigt, at modaliteterne for sådan en undersøgelse, de er afgrænset og balanceret. Og vi havde gerne set, at det tydeligt fremgik af resolutionen, at kommissionen skulle beskæftige sig med overgreb begået af alle parter. Desværre kan teksten altså læses som om, at man kun skal forholde sig til Israels mulige ansvar. Derudover så var der altså i EU-kredsen en bred utilfredshed med undersøgelseskommissionens permanente karakter. Det bryder altså efter mine oplysninger med den sædvanlige praksis i forhold til undersøgelsesmekanismer i rådet. Og Danmark og de øvrige EU-lande i rådet, vi forhandlede med palæstinenserne i Genève for at rette op på de her forhold, men altså desværre uden held. Men som sagt, vi havde gerne set en resolution med uafhængige undersøgelser af mulige overgreb begået af begge parter i konflikten. Så endte det altså med et EU-split. Det er både til Nordqvist og til Christian Juhl. Mellem afståelse og nej til resolutionen. Vi, som jeg nævnte før, Danmark afstod sammen med fire andre af de stemmeberettigede EU-stater. Og jeg kan lige nævne dem. Det var altså Frankrig, Italien, Nederlandene og Polen. Vi afstod alle os fem fra at stemme hverken for eller imod, mens de øvrige, altså stemmeberettigede EU-stater, stemte nej, og det var Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland og Østrig. Brasilien, Indien, Japan, Sydkorea afstod også, mens Storbritannien og lande som Kamerun, Malawi og Uruguay stemte imod, bare for at give et bredere billede også. Så altså, den blev vedtaget med 24 stemmer for, 14 afståelser og 9 nej-stemmer. Og afstemningen bærer sig præg af en del færre ja-stemmer, end det sædvanligvis er tilfældet på resolutioner om de besatte palæstinensiske områder i rådet. Det skal man også have med som bagtæppe her. Det var ærgerligt, at det ikke lykkedes. Vi forsøgte også at få palæstinenserne med til at lytte til de bekymringer, der var, så man kunne have fået en bedre og mere balanceret resolution. Men det lykkedes som bekendt ikke. I forhold til Rasmus Nordqvist, nu er det sådan, at der er ikke en diskussion under item 7 på den kommende samling, så der er ikke den her normale opdeling her. Så derfor så er det en anden måde, som metodologien bliver man diskuterer tingene på i den kommende samling, vi skal ind i nu. Må jeg bare nævne omkring menneskerettighed og digitale, eller teknologi og digitale forhold. Det her er jo et kæmpe vigtigt område, fyldt af dilemmaer. Jeg synes alt for lidt udboret, altså både dilemmaerne, altså teknologien har været en enorm frihedsgørende kraft for os. Internettet, sociale medier kan nedbryde hierarkier, holde magthavere op på deres gerninger osv., dokumentere ting, få folk til at samles på nye måder. Det er alt sammen rigtig godt. Det er styrkelse af demokratiet, selvfølgelig. Men det kan også bruges, som vi har set desværre, i stigende grad til at slå ned på demokratiske opposition, på befolkninger. Altså behøver man at nævne både i Belarus som eksempel, men også i Myanmar. hvor militærjuntaen jo med kontrollen over nettet, Facebook osv., kan gå ind og bruge det som redskab til undertrykkelse. Og der ønsker vi fra dansk side at få en debat omkring menneskerettigheder og digitalisering, hvordan vi også får den her diskussion, også dels for diskussionen om, hvad er det for en type regulering, der skal til, fordi jeg tror ikke, det er et spørgsmål om der skal regulering, det er, hvordan vi laver reguleringen. Og også i den forbindelse, altså ansvaret for de store tech-giganter, som sidder på for eksempel de sociale medier, deres ansvar i forhold til demokratiet, at det er de algoritmer, de laver, at det ikke er nogen, der undergraver demokratiet, men nogen, der støtter det. Og specielt i sådan en menneskerettighed sammenhæng, der kan den her teknologi virkelig have nogle skræmmende perspektiver for, hvordan man kontrollerer menneskers liv ind til det inderste. Og det er virkelig vigtigt, at vi kigger på det. Vi har sammen med, helt konkret med Brasilien, Marokko, Singapore, Sydkorea og Østrig i sådan en kernegruppe bag den her resolution om menneskerettigheder og nye teknologier. Vi lægger vægt på internationalt samarbejde, bred inklusion, er interessenter for at fremme den her ansvarlige teknologiudvikling, finde fælles løsninger på udfordringerne. Også de demokratiske institutioner står overfor i den her digitale tidsalder. Resolutionen den bygger bro til, det jeg nævnte før, vores danske demokratiinitiativ, som jeg netop har lanceret i regi af rådet på et højniveau-event i går, om menneskerettigheder og den her tilgang til nye teknologier. Men jeg har jo også noteret mig IPU-resolutionen fra 2016, som Rasmus Nordqvist henviser til. Den skal jeg nok studere nærmere. Jeg synes, det er som sagt et rigtig vigtigt spørgsmål. Så spørgsmål til indholdet af en resolution, HIV-AIDS-resolutionen. Og jeg tror også, vi havde en vending om det, men altså, der resolutionsudkastet er endnu ikke fremlagt. Vi er derfor ikke bekendt med det nærmere indhold af resolutionen, men det vil forventeligt være blandt andet fokus på covid-19's påvirkning på personer med HIV-AIDS samt på sin internationale indsats for at udrydde HIV-AIDS. Men vi kender ikke nærmere indholdet pt. Yes.
Christian Juhl, værsgo.
Tak for det. Jeg vil godt kommentere det der med, at hvis ikke menneskerettighedssituationen i Israel og Palæstina tages op under det der, på dansk er det faste punkt 7, så bør regeringen efter vores opfattelse i den grad rejse bekymring og anbefalinger under punkt 2 eller punkt 4, hvor der også er mulighed for det. Og jeg vil gerne lige give en lille kommentar til det, du svarede omkring undersøgelsen. Du siger, at det er ikke tradition, at EU ikke, at EU anbefaler undersøgelser af konflikter af permanent karakter. Altså, Syrien-konflikten er jo en nærmest permanent karakter. Myanmar har været det. Og begge er anbefalet af EU, de undersøgelser, der er blevet lavet der. Hvad er årsagen til, at I vælger et særstandpunkt her på baggrund af, at konflikten har permanent karakter? Jeg synes, det er en skærpende omstændighed, det vil jeg gerne have dig til at høre, give en melding om. Og så vil jeg sige, at når Danmark har været midlertidig medlem af FN's menneskerettighedsråd, så har vi jo haft en unik mulighed til at tage sager op, hvor der sker alvorlige brud på menneskerettigheder, og i den situation især Israel-Palæstina-konflikten. Og jeg synes ikke, vi har brugt pladsen særlig effektivt. Jeg vil gerne opfordre dig til at tage de konkrete ting op, der ligger her nu på det kommende møde. Drab på de civile herunder 66 palæstinensiske børn. Den seneste Human Rights Watch-rapport, som konkluderer, at Israel udøver apartheid over for palæstinenserne. For det tredje synes jeg, at I skal udtrykke opbakken til ICC's undersøgelse af krigsforbrydelser i de besatte områder. Og så synes jeg også, at I skal kigge på den situation i Øst-Jerusalem, hvor ikke mindst fordrivelserne af palæstinenser fra deres egne hjem er voldsomt tiltagende. Og så er der jo både den fortsatte ulovlige blokade, hvor du sikkert godt kan huske, at Folketinget pålagde at arbejde for en åbning af blokaden i Gaza på det hasteforspørgsel, som vi havde. og som regeringen jo har sagt ja til, at de vil arbejde for. Så er der kritik af Israels uvillighed til at lade palæstinenserne i Jerusalem stemme, fordi at det er jo en af grundene til, at vi ikke kommer videre med deres valg. Er det ikke vigtigt, at vi der siger meget klart, for eksempel for FN's menneskerettighedsråd, at det skal de ikke lægge hindringer i vejen for, det skal de sørge for at komme til at køre, når endeligt at palæstinenserne har planlagt et valg. Og det sidste, jeg synes, at jeg gerne vil have dig til at tage op i den sammenhæng, det er Israels manglende facilitering af vaccine af de besatte palæstinensiske befolkning. Ikke mindst i lyset af, at Danmark har lavet vaccinesamarbejde med Israel. Altså den forekommer helt grotesk, det der besøg statsministeren havde dernede, hvis ikke vi som minimum kan sige, at selvfølgelig skal palæstinenserne også faciliteres af Israel, når de er i et besat område. Jeg håber, du er enig i, at de synspunkter er rigtige og folkeretslige på plads, og at vi derfor bør bruge vores plads til at sige det. Tak.
Rasmus Nordqvist, derefter Søren Søndergaard.
Jamen, det er i forlængelse af, hvad Christian Juhl er inde på omkring Palæstina, altså Hvor ser regeringen det så bragt op? Fordi der er jo nogle spørgsmål, der bliver nødt til at blive bragt op. Og jeg mener også, at man bør virkelig udtrykke støtte til ICC's arbejde i den grad fra dansk side. Vi skal jo huske på også, altså, at nu snakker vi alle sammen om krigen. Lige før det, så var der bosættelsesudvidelse igen i Øst-Jerusalem. Palæstinenser blev smidt ud af deres hjem. Israel stod i vejen for, at der kunne blive holdt de valg, som man skulle, og så kan vi endnu en gang stå og pege fingre af, at der ikke bliver holdt valg, men vi bliver også nødt til at finde ud af årsagen til det. Jeg kunne også godt tænke mig at høre, om man har tænkt sig at netop i forhold til Human Rights Watch-rapporten fra april, hvordan man har tænkt sig at håndtere den, fordi det er jo en alvorlig rapport, og det er jo ikke hvem som helst, der er kommet med den. Og det må man da diskutere og også bakke op om, at det altså bliver taget alvorligt, når man har mødet her. Så i forhold til resolutionen omkring HIV-AIDS, så er jeg bare bekymret, når man lige ser rækken af lande, at det bliver godt nok, fordi da vi så UNAIDS-strategien blev besluttet, der var der jo nogle lande, som virkelig kæmpede imod og prøvede at få diverse undtagelser ind. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at man er meget aktiv her fra dansk side, fordi at det, der skete fra nogle lande, hvor man jo prøvede at få udvandet de strategiske mål osv. fra UNAIDS side, at det ikke også kommer til at blande sig her i den resolution, men at det bliver en stærk resolution med opbakning og også konkrete punkter i forhold til mennesker, der lever med HIV-AIDS, som man har set, hvis rettigheder er blevet svækket under covid-19.
Og Søren Søndergaard.
Tak, og tak til ministeren. Først et spørgsmål om sådan helt overordnet formalia. Kan Danmark rejse spørgsmålet om menneskerettighedssituationen i et andet EU-land i FN's menneskerettighedsråd? Jeg er sikker på, at FN's menneskerettighedsråd forhindrer det ikke, men muligvis er der EU-regler, der forhindrer det. Men vil det være muligt i princippet at rejse menneskerettighedskrænkelser i et EU-land? Mit andet spørgsmål, det går på ikke den næste, men den næstfølgende session. Vi har jo set en meget voldsom optrapning af undertrykkelsen af menneskerettighederne i Tyrkiet over det seneste år. Derfor har vi fået reaktioner fra IPU's menneskerettighedsgruppe for forsvar af demokratiske rettigheder for parlamentarikere, som jo, jeg tror, de har 57 i Tyrkiet, som de beskæftiger sig med at sende delegationer ud. Dernede vi har set meget voldsomme udtalelser fra Europarådet, vi har set meget voldsomme udtalelser fra EU-parlamentet. Og derfor synes jeg måske, blandt andet også fordi der jo ligger en fuldstændig klar menneskerettighedsdomstols krav om øjeblikkelig løsladelse af Demirtas, at som var præsidentkandidat jo og fik 6 millioner stemmer, at vi måske benyttede den sidste lejlighed, vi har, i september til at tage det spørgsmål op. Så det vil jeg bare lige høre ministerens kommentar til. Og så den sidste ting i forhold til den aktuelle samling. Der er punktet Syrien jo oppe under punkt 4, hvor der jo er en stående gruppe, som kommer med rapporter. Og situationen i Syrien er jo også meget elendig. Altså, der har jo både været spørgsmål om valget, som jo var en total farse, absurd farse. Der var spørgsmål, der de fortsatte vilkårlige arrestationer over hele landet, og der er jo også tortur i fængslerne i Syrien. Og derfor vil jeg bare høre, om det er en anledning, hvor at Danmark vil gå ind og holde et indlæg under det punkt 4 omkring Syrien med det indhold. Tak.
Så er det ministeren.
Ja, tak. Ja, først til Christian Juhl i forhold til resolutionen Israel-Palæstina-undersøgelse. Ja, altså, jeg tror, det er vigtigt at understrege, at jeg nævnte før, for det første var det ikke en balanceret resolution, vi prøvede, og derfor fordelt stemmerne, som det gjorde. Det ikke lykkedes jo ikke at få den tekst, vi gerne ville have. Det var ærgerligt. Og så er der på et andet punkt omkring tidsubestemthed, eller man kan sige, at der ikke var en tidsangivelse. Altså, der er ikke tradition for permanente undersøgelser i Menneskerettighedsrådet, og det klare udgangspunkt er altså, at der ikke er permanente undersøgelser, og det er heller ikke en hensigtsmæssig måde at bruge de begrænsede FN-ressourcer på, hvis man laver de her permanente undersøgelser. Så det var lidt ærgerligt, men det var ikke balanceret, og derfor endte det, som vi gjorde. Betyder det så, og her er jeg meget enig, at vi ikke skal tage spørgsmålet op? Jo, altså, det, man skal bare lige være opmærksom på, at der gennemføres ikke længere generaldebatter under dagsordenen punkt 2 og 4 under Menneskerettighedsrådets junisamlinger. Men regeringen, vi vil tage menneskerettighedssituationen i de besatte områder op. Det vil vi gøre under den interaktive dialog med højkommissæren om hendes rapport vedrørende de seneste udviklinger på menneskerettighedsområdet, og den forventes at blive behandlet den 21. og 22. juni. Og regeringen afgav i øvrigt et indlæg om situationen i de besatte områder under særsamlingen, som jeg refererede til før i Menneskerettighedsrådet den 27. maj. Derudover så var Danmark med i et EU-indlæg samt et fælles nordisk indlæg om samme tema, og i både det danske og nordiske indlæg, der opfordrede vi alle parter til at respektere våbenhvilen, sikre humanitær adgang til Gaza, som du også berørte, Christian, og arbejde for en langsigtet, bæredygtig tostatsløsning. Og så derudover, så er det jo nu sådan, at der skal nedsættes en egentlig undersøgelseskommission, som ovenikøbet nu skal være permanent. Der er allerede resolutionen lagt op til, at kommissionen skal afrapportere årligt til Menneskerettighedsrådet, startende fra dets 50. samling, samt årligt i FN's generalforsamling, startende fra dens 77. møde. Og selvom regeringen ikke har stemt for resolutionen, så vil vi selvfølgelig deltage i de ledsagende debatter i den forbindelse, bare for at slå det fast. Og så nævner Christian Juhl andre ting. Ja, det kan jo blive omfattende at tage en Israel-Palæstina-diskussion sådan nu her, men det er rigtigt, at blokaden af Gaza, den humanitære adgang, er et vigtigt spørgsmål, hvor vi også deler bekymringen, eller det ønsket om, at der skal humanitær adgang til Gaza. Selvfølgelig skal våbensmugling, indsmugling og Hamas også stoppe den aktivitet, der påhviler flere aktører et kæmpe ansvar her. I forhold til valg i et palæstinensisk område, det er rigtigt, at det ønsker vi også, det støtter vi også, der kommer et valg i hele det palæstinensiske område, også i Øst-Jerusalem. Men nu, efter den her seneste episode, så ser det jo, så er udsigterne til det lidt vanskelige. Og bosættelser bliver nævnt af Rasmus Nordqvist, det kan jeg tage med i samme omgang. Altså det er jo, vi tager også fra regeringen afstand fra de her ulovlige, folkeretlige, stridige bosættelser. Og i det hele taget, så er opgaven jo nu at adressere de grundlæggende årsager til, at konflikten mellem israeler og palæstinenser popper op hele tiden, og med desværre meget alvorlige og tragiske følger, ikke mindst for civilbefolkningen på begge sider. Og det er simpelthen at gøde jorden for, at der kan startes en proces hen mod en forhandlet tostatsløsning. Så det er selvfølgelig klart, det der må være i fokus. Udover selvfølgelig at kigge på, hvordan menneskerettighederne forbedres i området. Så Nordqvist. Ja, altså, jeg har svaret på, hvor de så bliver bragt op. Bosættelser. Og så den her Human Rights Watch-rapport, som der bliver refereret til, som vi også har drøftet ved andre lejligheder, tager vi bestemt alvorligt. Vigtigt deler beskrivelsen af, at der er foregået alvorlige menneskerettighedskrænkelser, også i palæstinensiske områder. Det er vigtigt hele tiden at tage det op og få undersøgt det. Så det er sådan set, det er sådan set ret afgørende. Det er også det, vi har slået til lyd for. Om de juridiske diskussioner, det vil jeg ikke gå ind i her, men i hvert fald bare understrege, at uanset hvad, så er det en alvorlig menneskerettig situation. Her om ingen tvivl. Så bliver der spurgt til fra Søren Søndergaard til Tyrkiet og menneskerettighedssituationen der, der er stærkt bekymrende. Og det er klart, at vi vil tage det op både bilateralt sammen med vores partner i EU, internationale fora, Europarådet og andre steder. Og det gælder både Istanbul-konventionen, det er spørgsmål om ytringsfrihed, fundamentale frihedsrettigheder, det er religiøse mindretals, det er minoritetsrettigheder, det er folkevalgte politikere, journalister, menneskerettighedsforkæmpere, der er blevet fængslet i Tyrkiet. Alt det er ikke acceptabelt, og det vil vi vedvarende tage op. Det er afgørende for os, at den tyrkiske regering respekterer de grundlæggende rettigheder. Og hvordan vi tager det op på samlingen, det må vi jo se i forskellige sammenhænge, men vores linje er fuldstændig klar. Syrien. På den kommende samling, der ventes der fremlagt en resolution om menneskerettighedssituationen i Syrien. Og resolutionen den fremsættes på hver samling med henblik på at holde menneskerettighedssituationen i Syrien på rådets dagsorden. Vi har endnu ikke set et resolutionsudkast, så vi kender ikke fokus i den her samling her. Jeg vil dog understrege min fortsatte bekymring over menneskerettighedssituationen i landet. Vi ser stadig brud på menneskerettighederne og på en humanitær folkeret begået af flere parter, men særligt af det syriske regime og dets allierede. Det er fuldstændig afgørende og en dansk kerneprioritet, at de ansvarlige for overgreb i Syrien stilles til ansvar. Derfor bakker vi op om FN's særlige undersøgelseskommission. Men vi har som sagt ikke set resolutionsudkastet endnu. Ja. Og så tror jeg, at det var... Ja, i Syrien kommer der også et NB8-indlæg, hvor vi også understreger vores bekymringer i den her forbindelse her. Det tror jeg var i hvert fald forsøget på at svare på nogle af de mange spørgsmål. Og så er det jo kendt, det har vi også beskrevet det før, hvad vores prioriteringer har været ved den her samling her. Men vi engagerer os også i EU-kredsen selvfølgelig i alle de her forskellige menneskerettige spørgsmål. Det er der, vi også igennem vi får den stærkeste tekst og bedste indflydelse. Ja, tak.
Tak til ministeren. Der er to spørgere, der har meldt sig. Det er Christian Juhl og Søren Søndergaard. Men jeg vil bede Rasmus Nordqvist om at overtage formandstolen, fordi jeg skal over i Udenrigsministeriet til ministeren for nordiske anliggender. Jeg er formand for delegationen til Nordisk Råd og har en forpligtelse derover. Så Rasmus Nordqvist vil nu efter aftale tage over.
Tak, formand, så er du lovlig undskyld. Bare du ikke svarer udenrigsministeriet for at møde udenrigsministeren, det var jeg lidt bekymret for.
Jamen, så giver vi ordet til Christian.
Det vil jeg straks lave om på.
Christian, jeg blev her. Jeg skulle også have været til Nordisk Råd møde sammen med Bertel. Men jeg synes, vi skal have lidt skik på de her ting, når nu vi har en plads i FN's menneskerettighedsråd. Jeg forstod ministeren sådan, at han rent faktisk er enig i Human Rights Watch's rapport om konklusionen om, at Israel udøver apartheid over for Palæstina. Og det vil jeg gerne kvittere for. Jeg synes, det er vigtigt. Det har jo en vis folkeretslig betydning, at bruge det begreb, som er et meget alvorligt begreb at bruge om et land. Så vil jeg sende de spørgsmål, jeg stillede til ministeren skriftligt, fordi at jeg vil gerne have et ordentligt, grundigt svar, fordi det ser det ikke ud til, at vi kan håndtere her. Og så har jeg rent faktisk glædet mig til at høre svaret på det spørgsmål, som Søren Søndergaard stillet om der er lavet aftaler om, at vi kan, hvad hedder det, om lige et øjeblik, om der er om der er muligt for Danmark at rejse en menneskerettighedssag over for et andet EU-land, eller om der ligger aftaler, der begrænser det. Fordi det er jo da lidt væsentligt. Det sidste, jeg gerne vil bede ministeren om at tage stilling til, det er, om Danmark vil tage menneskerettighedssituationen i Colombia op i, FN's menneskerettighedsråd, fordi det, er jo, det brænder jo på, kan man se i øjeblikket. Og selvom der har været en fredsaftale i nogle år nu efterhånden, så er der jo kræfter, både i civilsamfundet, men også i regeringen, som er fuldstændig ligeglade, og man både likviderer og forfølger hinanden i et ganske uacceptabelt niveau og på med uacceptable metoder. Tak. Og så vil jeg også sige tak for, at vi har kunnet få det her samråd midt i den her travle tid.
Så er det Søren Søndergaard.
Ja, nu kom Christian Juhl mig jo i forkøbet på en rykker på spørgsmålet om Danmark kan tage menneskerettighedssituationen i et andet EU-land op. Så, men det kan vi jo høre om et øjeblik. Blot to bemærkninger. Den ene bemærkning, det er i forhold til Syrien. Altså, som jeg forstår det, så er det en mundtlig rapport, der kommer under punkt 4. Og der er lagt op til en interaktiv dialog, og the council will consider the oral update of the commission. Og det kan, jeg ved så ikke, om det munder ud i et eller andet skriftligt, men det er klart, der i hvert fald vil være en diskussion, og jeg synes, det vil være godt, hvis Danmark tager ordet der og siger noget omkring både valget og vilkårlige arrestationer og tortur. Fordi det er jo mærkesager traditionelt for Danmark, så det vil jo være godt at få det sagt. Og så vil jeg bare til sidst lige takke ministeren, ikke for at love, at Tyrkiet bliver taget op på septembersessionen. Hvad er det ikke? Medio september til 1. oktober, cirka den efterårssessionen finder sted. Men at love at overveje det. Og så kan vi jo komme tilbage til det umiddelbart efter sommerferien og få en status på, hvordan det går med de overvejelser. Tak.
Og så har jeg selv lige et spørgsmål også, inden ministeren får ordet, og det er lidt i forlængelse både af spørgsmålet omkring resolution på HIV-AIDS, men også i forlængelse af det, som Søren Søndergaard er inde på. Og det er jo, at vi globalt set ser en situation for LGBTI+-personer, som jo er under ekstrem pres rettighedsmæssigt. Det er både i Europa, men det er jo i hele verden. Og ministeren kan sige noget om dansk involvering i diskussionen i Menneskerettighedsrådet i forhold til situationen for LGBTI-personer. Og så glæder jeg mig også til svaret på Søren Søndergaards spørgsmål omkring, hvorvidt Danmark kan rejse spørgsmål om andre EU-lande. Så er det udenrigsministeren.
Ja, tak for det. Først Christian Juhl. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man ikke tager hinanden for indtægt for noget, man ikke har sagt. Det er selvfølgelig meget godt greb, sådan politisk, men det, jeg siger, det er, også i forhold til Human Rights Watch rapport, at jeg er fuldstændig enig i, at der er alvorlige menneskerettighedskrænkelser og situation, som selvfølgelig skal håndteres og med rette kritiseres. Men jeg har ikke sagt, at der er en specifik sådan juridisk på baggrund af sådan en juridisk analyse om der, altså de påstår, om der er apartheid eller krænkelser eller folkedrab eller så videre. Altså, jeg synes, det der er afgørende her, det er, at der er en menneskerettighedssituation, som skal håndteres, og det er noget, som Danmark vedvarende vil påpege. Og i den forbindelse er det jo en vigtig rapport i den diskussion. Så bliver der spurgt til EU-landet. Jeg glemte også at svare Søren Søndergaard før på det spørgsmål, når man kan rejse menneskerettighedskrænkelser i EU-landet. Det kan man jo altså selvfølgelig principielt altid godt for alle lande. Det er der jo ikke noget til hindre for, men det er jo sådan, at der ikke er tradition for det, fordi det er jo noget, vi håndterer internt i EU. Så kan man have sine holdninger til det, men det er det, vi gør. Og det, ja, det vil vi også fortsat gøre fra den side. Men man kan jo principielt, vil jeg tro, rejse diskussioner om alle lande, hvis man ellers kan se fornuften i at gøre det i den sammenhæng. Ja, og så omkring Syrien, så det, jeg forstår, der er fra et fremlagt en resolution om menneskerettighedssituationen i Syrien, og det er en skriftlig resolution.
Resolutionen er skriftlig, og rapporten er mundtlig.
Ja, resolutionen er skriftlig, og rapporten er mundtlig. Så det afklarer lidt tingene. Og her vil vi selvfølgelig engagere os også fra dansk side. Ja. Og så vil jeg nævne, at i det, og det er også det, jeg prøvede at understrege før, en af de ting, der gør, at vi kan varetage menneskerettighedsinteresserne stærkest, det er jo vores EU-samarbejde, vores EU-koordination med EU-landene. Og i den forbindelse, i det fælles EU-indlæg, der vil Tyrkiet blive nævnt. Og det synes jeg også er vigtigt at få det på plads. Så i forhold til Nordqvist, der bliver spurgt til resolutionen om HIV-AIDS. Altså, det er nævnt før, vi vil gøre alt det, vi kan for at opretholde de opnåede resultater siden vedtagelsen af resolutionen i HRC 38 i 2018, og også styrke sproget, hvor der er mulighed for det. Men jeg deler bekymringen, at der ligger en tilgang fra nogle lande, der er stærkt bekymrende, det her spørgsmål her. Og vi vil også, i forhold til LGBT-personers rettigheder, igen forsøge at få hævet niveauet yderligere i forhold til seksuel orientering og kønsidentitet. Og lad mig bare sige, hvis jeg misser mod en gang, fordi vi er jo i en situation, hvor de her grundlæggende rettigheder, værdier, menneskerettigheder, er under pres i verden. Dermed også sagt, at det er rigtig godt, at vi med ligesindede lande kan løfte diskussionen. Jeg glæder mig i særdeleshed over, at USA er på vej tilbage. Og for eksempel i forhold til de her spørgsmål her, har den Biden-regering jo enorm, synes jeg, progressive meldinger. De har udnævnt en ambassadør for området, som vi kender, og vil engagere sig i det her, både i forhold til kvinders rettigheder, seksuel og reproduktiv sundhed, men også LGBTI-spørgsmål. Så jeg har lidt større forhåbninger, end jeg havde måske, hvis man går et års tid tilbage og kigger på situationen. Ikke? Tak.
Så er det Karen Ellemann.
Tak skal du have, Rasmus. Og tak, minister, for rigtig interessant og fyldestgørende svar også. Det er lidt i forlængelse af Søren Søndergaards spørgsmål omkring det her med også at tage sager op i forhold til EU-landen. Fordi i den her forbindelse, ja, det kan godt være, at det ikke er FN's menneskerettighedsråd, men hvor er det klogeste sted, når vi har problemer med eksempelvis Polen og den abortlovgivning, som er vedtaget? Hvordan ser du på mulighederne, og hvor er det klogest, at vi fra dansk side agerer, udover at vi agerer i det tværpolitiske netværk osv., og prøver at finde ligesindede den vej igennem, men det kunne være interessant at høre dit bud på det. Tak.
Så er det udenrigsministeren.
Ja, tak. Jamen, jeg synes jo, vi har en kæmpe ansvar for at tage dels op i EU-sammenhæng, hvor vi jo sidder som EU-medlemmer med alle de forpligtelser, som landene, de 27 lande, der er medlemmer af EU, har tilsluttet sig, kvæg at man har tilsluttet sig traktaten herunder respekt omkring grundlæggende rettigheder, ikke diskrimination osv. Og der er, synes jeg, vi skal bruge det til at holde inklusive Polen op på deres forpligtelser. Det her er jo ikke, altså det er jo frivilligt, om man er medlemmer af EU. Vi har lige set et land, der forlod EU, altså Storbritannien. Så det er jo vigtigt, at de lande, som er medlemmer, at de også overholder det, man har skrevet under på. Og det vil vi holde dem op på. Det er det ene. Og så vil jeg sige, at jeg personligt, altså bilateralt, eller ikke forsømmer nogen lejligheder til at tage spørgsmål op, både i forhold til Polen og Ungarn, i forhold til bekymrende udviklinger på retsstatsområdet, men også på i forhold til grundlæggende værdier, respekt omkring mindretal, rettigheder osv. Og det samme gør os i andre sammenhænge. Altså, det er jo vigtigt, at vi er også i andre sammenhænge fællesskaber. Vi har lige haft NATO-topmøde, 30 NATO-lande, hvor det også vigtigt, hvor det blev slået fast i kommunikeret, at forsvaret for de værdier, de regler, den orden, der er blevet bygget op efter 2. verdenskrig, på ruinerne af det alt det forfærdelige, der skete dengang. De ting, de værdier, de regler og normer er under pres, og dem skal vi også forsvare os overfor, og i øvrigt holde
lande op på, også i den landekreds, hvor blandt andet Tyrkiet er medlem. Og det synes jeg er vigtigt, så vi vil ikke forsømme en lejlighed fra den side til at træde de her ting igennem. Parlamentarisk, som også Karen Ellemann er inde på, tror jeg også, det er rigtig vigtigt, så vi hele vejen rundt gør, hvad vi kan, og også bruger vores plads i Menneskerettighedsrådet til det. Men det er klart, når det gælder EU-landene, så har vi heldigvis en direkte tilgang til landene og det fælles pres, og det vil vi, som nævnt, forfølge fra den side, fra regeringens side.
Søren Søndergaard.
Jamen, jeg kan sådan set fuldstændig forstå og sympatisere med ministerens udgangspunkt i, at når man er medlem af en klub, og man har nogle problemer med nogle af dem, der er medlem af klubben, så tager man det op internt, og så ordner man det der. Vores problem er jo bare, at vi lige kommer fra et møde i det udenrigspolitiske nævn, hvor vi kan vi kommer fra et møde i Europaudvalget. Ja, det må man godt referere fra, for det var åbent. Det må man ikke fornævne. Men vi kommer fra et møde i Europaudvalget, hvor vi jo kunne konstatere, at kommissionen for 4 år siden konstaterede, at der var alvorlige brud på retsstatsprincipper, eller i hvert fald muligheder for brud på retsstatsprincipper. Og det har man så brugt 4 år på at undersøge, uden at komme nogen vej. Altså 4 år på alvorlige brud på retsstatsprincipper. Og så er det jo, når det så også omhandler mennesker, der bliver udskrevet som ideologier og bliver udskrevet på en sådan måde, så der jo helt entydigt lægges op til, at der er frit slag i bolddejen for at overfalde dem og genere dem på alle mulige måder og diskriminere dem. Når den slags ting sker, og der ikke sker noget i klubben, jamen så er det jo meget naturligt, at man overvejer, er der andre muligheder? Jeg er sådan set fuldstændig enig med ministeren, men vi har jo altså bare det problem, at der ikke rigtig sker noget i EU. Men der har vi jo heldigvis en vedtagelse i Folketinget, der også gør, at ministeren har lovet at komme tilbage til Folketinget med nogle konkrete forslag til, hvad vi så kan gøre for at få sat gang i den proces. Spørgsmålet er så, om vi rent faktisk må rejse sagen om for eksempel overgreb på LGBT-personer, spørgsmål om abortrettigheder, spørgsmål om favorisering af venner, når det gælder tildeling af opgaver osv., altså udskiftning af dommer, om vi overhovedet må rejse det i den FN's Menneskerettighedskomité. Og når jeg spørger, så er det jo fordi, at vi har fået et langt papir, som omhandler problemer med EU's tilslutning til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og der er nævnt 2 ting. Den ene ting, der er nævnt, det er det, at der ikke er nogen domstol, der må stå over EU-domstolen. Og den anden, det er forpligtelsen til, at man ordner den slags ting i EU. Og det vil man jo ikke gøre, hvis man sidder i den europæiske menneskerettighedsdomstol og dømmer et EU-land. Og jeg ved ikke, om der er noget på sig, altså, eller om det er rent pjat. Det var vist nok et langt dokument for Udenrigsministeriet, tror jeg. Men måske kunne vi få et lille stykke papir på det, som fik afklaret den problematik, om vi har et problem der, eller vi kan rejse det andre steder i det omfang. Det kunne også være altså FN og så videre, ikke? Altså ikke bare i Menneskerettighedsrådet, men også i generalforsamlingen. Det må vi jo så tage op, hvis der er, eller det må vi jo så kigge på i forhold til, hvad der er retstilstanden. Så jeg ved ikke, om det var muligt at få sådan en afklaring.
Udenrigsministeren.
Ja, for det første, til Søren Søren, nu tager vi så lidt Europaudvalgets diskussion også med herind, fordi man kan jo sige, og nu siger jeg det med, jeg kender alle de begrænsninger, artikel 7-processen jo har, men der er jo startet en artikel 7-proces, både i forhold til Ungarn og i forhold til Polen. En af de ting, som den her regering også har kæmpet hårdt for, også med bred støtte, tak for det, det er i forhold til en retsstatsmekanisme, altså at man kobler ved at overholde de grundlæggende forpligtelser i kvad traktaten, grundlæggende værdier, retsstatsprincipper til EU's budget osv. Altså, det er jo også nogle redskaber, man har. Og det er ikke, fordi jeg siger det tilstrækkeligt, men jeg synes, det er vigtigt, at vi udbruger alle veje til at holde landene op på deres forpligtelser. Og jeg er lige så bekymret som Søren Søndergaard og andre i forhold til LGBTI-rettigheder og den usmagelige kampagne, der er mod mennesker og den form for diskrimination og hvad det kan
medføre af fare for de mennesker og i det hele taget vold og overgreb, som vi også havde lejlighed til at drøfte i Europaudvalget. Så det er bestemt noget, som vi kommer til at kigge på. I forhold til det konkrete spørgsmål, så må jeg hellere vende tilbage, fordi det bliver, jeg skal selvfølgelig gerne se på, om jeg kan imødekomme dele eller det hele af det, som der bliver efterspurgt. Så det foreslår, at vi tager en dialog om efterfølgende.
Ja, tak. Så har Christian Juhl den afsluttende kommentar.
Ja, som jeg sagde før, så er jeg glad for, at vi kunne nå at få det her samråd. Det kunne være rigtig godt, at vi også, jeg forstår, at i andre fora diskuterer man selvfølgelig menneskerettighederne, men at vi også her kunne vende tilbage, når regeringen forbereder debatter i FN's menneskerettighedsråd, uanset man sætter i det eller ej. Fordi at det er værdifuldt og nødvendigt for os, især i de her situationer, hvor situationen forringes. Så er det jo ikke for at stikke ord i munden på ministeren, at jeg spørger omkring Israel som apartheidland. Så er det for at være sikker på, at jeg har spurgt om det og forstået det rigtigt, når vi har samrådet, og at ikke jeg selv går og tolker det rundt i byen, som det passer mig. Det er jo derfor, jeg så nævner for ministeren, hvad jeg har opfattet. Hvis så det er lidt forkert, så kan jeg jo blive lidt trist over det, men så er det jo virkeligheden, og så må vi arbejde videre derfra. Det var simpelthen bare derfor. Og så vil jeg minde om, at jeg faktisk spurgte om Danmark ville tage Colombia og menneskerettighedssituationen op i Menneskerettighedsrådet, nu hvor vi har den privilegerede mulighed for at rejse sager som direkte med dem. Det er jo en meget, meget alvorlig situation, der er i Colombia. Men som sagt, jeg er glad for, at vi kunne få drøftelsen her.
Så er det udenrigsministeren.
Ja, også tak til Christian Juhl, til spørgeren, for at indkaldt samrådet. Bare lige i forhold til Colombia, det beklager jeg, det er ikke på rådets dagsorden. Og der er, altså, der er jo begrænset tid til rådighed, og det er selvfølgelig, så skal der selvfølgelig prioriteres skarpt. Vi kan desværre ikke adressere alle landesituationer, men også selvom jeg er enig med spørgeren i, at der er faktisk meget at være bekymret for, så det er ikke der, det ligger, men det er simpelthen et hensyn til, hvad vi kan prioritere ved den her samling her. Det er det, hvor jeg giver svaret.
Så siger vi tak til udenrigsministeren.